Saistītajā nedēļā tika paziņots par vērienīgu darījumu Liepājas pusē, tur par 2,76 miljoniem eiro Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iegādājās daļu bijušā Liepājas metalurga teritorijas. Kopumā 60,6 hektārus, ja esam pilnīgi precīzi ar visām ēkām un infrastruktūras objektiem, kas nozīmē, ka savā ziņā valsts un pašvaldība šo teritoriju ir pārņēmusi savā rīcībā ar mērķi tur iedzīvināt uzņēmēju darbību. Kā to izdarīt? Atbildē būtu jābūt mūsu šī rīta viesim. Šī rīta pie mums studijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc šāds lēmums iegādāties daļu bijušo Liepājas metalurga teritorijas?
Nu, pirmkārt, droši vien pats svarīgākais iemesls, kāpēc mēs uz šādu soli izšķīrāmies, bija tas, ka šī teritorija, kas pēc būtības vienmēr jau vairāk kā 100 gadus ir bijusi industriāla teritorija ar ļoti senām ražošanas tradīcijām, vairākus gadus bija pazudusi no Latvijas un, protams, arī Liepājas tautsaimniecības kartes, un tāda aktīva uzņēmē darbība tur praktiski nenotika vispār, vairāk bija tāda tikai teritorijas uzturēšana, lai būtu iespēja to atjaunot, ja? Un pateicoties arī cilvēkiem, kas varbūt arī šodien vēl strādā, un tie ir kādi 30 cilvēki, kur joprojām darbojas ikdienā, un tāpēc arī dzelzceļa sistēma, galvenie arī komunikācija pievadi ir labā stāvoklī, protams, tas prasa to pielāgošanu jau jaunām vaidzībām, bet, kā jau jūs minējāt, tas pats varbūt arī nākamais iemesls bija tiešām šīs teritorijas apvienošana, lai pārvaldījuma formu un arī šis izvēlētais pārvaldības modelis, vai tā būs atsevišķs uzņēmums, vai to darīsim mēs kā SEZ pārvalde, tas vēl arī stāv priekšā, bet šobrīd valsts pašvaldība, jā, ir tas partners, ar kuriem jau uzņēmēji, kur vēl šo teritoriju izmantot kā savus ražošanas vajadzībām, nu, mēs būsim tas partners, jā, un tāpēc arī šī komunikācija būs vienkāršāka un tālāk stāvošās ļoti daudzās un sarežģītās lietas būs, es domāju, saprotamākas.
Ko īsti esat nopirkuši?
Tātad mēs esam nopirkuši 10 nekustamos īpašumus, kas iepriekš piederēja bankai Citadele un Citadeles meitas uzņēmumam Hortus, kuri tātad kopā jau ar pašvaldībai piederošiem īpašumiem un arī privatizācijas aģentūras izveidotajai kompānijai FELM, tātad ļautu šos 120 hektārus, ko nu, jau vairākā gada atpakaļ, 23. augustā pagājušajā gadā, noslēdzot šo nodomu protokolu starp ekonomikas ministriju, Liepājas pašvaldību, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldu un arī Latvijas attīstības un investīcijas aģentūru, tika šis nodoms arī tāds bija, tad šajos 120 hektāros, tai brīdī vēl ar dažādiem īpašniekiem, radīt modernu, mūsdienu vajadzībām atbilstošu industriālo parku. Ar ko mēs saprotam to, ar ko mēs Liepājā jau varam lepoties, tas ir tā ir konkrēta teritorija ar labi sakārtotu infrastruktūru, kuro darbojas vairāki uzņēmumi, bieži vien tie ir vienas nozares uzņēmumi, tā sauktie klāsteri, ja, kas apvienojas un daļēji var arī viens otru papildināt. Un, nu jā, tas ir arī tas, kā mēs to redzējām gadu atpakaļ, un šodien, noslēdzot pagājušā nedēļā šo darījumu par 10 nekustamo īpašumu iegādi, kas kopumā ir 60, apmēram pusi no šīs teritorijas, tad šeit mēs varam sākt jau praktiskas darbības, veidojot to modeli, kāds tad arī šis industriālā parka modelis īstenībā varētu būt.
Cik liela ieguldījuma vēl būs nepieciešama, lai šo teritoriju padarītu, kā jūs minējāt, kā industriālu modernu parku?
Es domāju, šobrīd par konkrētiem skaitļiem ir ļoti grūti spriest, jo šeit ir vairāk scenāriju, protams, arī piesaistīts varētu būt arī privāts partneris, bet pats svarīgākais šobrīd jau mēs esam uzsākuši darbu pie tā, lai pēc tam, kad tiešām īpašuma tiesības būtu reģistrētas uz mūsu vārda, mēs varētu jau ķerties klāt un skatīties, kāda tad ir šīs infrastruktūras kvalitāte. Mums ir zināma pieredze, mums ir arī pietokoši cilvēku kapacitāte, lai šo teritoriju uzturētu, skaitā gan dzelzceļa, pievada ceļus, veicot arī droši vien zināmas remontdarbus, lai jau īsā termiņā, jo tas varbūt arī būtu tas pats svarīgākais laikā, kamēr mēs gatavojamies un mēģinām saprast dažādā kombinācijā un saiskaitā arī sadarbībā ar ekonomikas ministriju, kādas varētu būt iespējas piesaistīt lielus Eiropas Savienības līdzekļus nākamā perioda ietvaros, noteikt šo teritoriju jau uzreiz palaist saimnieciskajā apritē, slēdzot īstermiņa līgumus, lai šie procesi viens otram netraucētu.
Tad es nozīmē, ka vajadzēs kādu īpašu atbalstu no valsts, investīcijas vai vismaz zaļo gaismu Eiropas Savienības fondu apguvē?
Viennozīmīgi, jo, ja mēs paskatāmies uz šo teritoriju, kāda tā ir šodien, protams, jā, ir no vienas puses ir šie unikālie, es uzskatu, komunikācija pieslēgumi, bet tajā pašā laikā komunikācija pieslēgumi tika veidota konkrēti viena uzņēmuma vajadzībām ar zinām specifiku un skaidrs, ka šeit jāveic ļoti apjomīgi darbi, lai šo teritoriju pielāgotu mūsdienu izpratnē saprotamam industriālā parka vajadzībām. Un tas nozīmē, ka bez Eiropas Savienības līdzfinansējuma mēs īsti neredzam, kā tas varētu notikt, bet neskatoties uz to, kā jau es minēju, uzņemot šo risku, mēs arī saprotam, kādi varētu būt tie attīstības scenāriji un jau noslēdzot šos īstermiņa līgumus ar atsevišķiem nomniekiem un interesi par šo teritoriju ir ļoti liela, pat īpaši neveicot kādas nozīmīgas marketinga aktivitātes. Un tas pamatmērķis arī tāds, ka Liepāja ar šī unikālā situācija, kad speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir arī aktīvi darbojoša osta, un osta arī pagājušā gada nogalē mēs sapratām, ka ir atsevišķos gada periodos ir vajadzība pēc papildus teritorijām, kur izvietot arī kravus, tajā laikā, lai tās neuzkrāt tiešā ostas teritorijā, un šis modelis, kad īstermiņā iznomājot konkrēti zemes gabalus atsevišķiem nomniekiem, mēs paralēli, tas netraucē paralēli risināt jautājumus par kopējo gan detālu plānu izstrādi, kas ir ļoti laikietilpīgs process, gan jau atsevišķu biznesa plānu izstrādi, lai izveidotu Liepājas Metlurga teritorijā tiešām labi funkcionējošu industriālo parku.
Tad iesākumā īstermiņa nomnieku uzņēmēji, kuriem vienkārši uz brīdi vajag kādas telpas vai platību daļa ostas un daļa dzelzceļa tūmā esošā, bet nākotnē perspektīva droši vien uz kādiem stabilākiem uzņēmumiem.
Es tā negribētu apgalvot, ka tikai īstermiņā, jo ir arī ļoti labi piemēri jau šodien, kad blakus pieguļošajā teritorijā uzņēmums Kalion Wright Height ir nopircis arī īpašumu, kur jau tiek veidot nopietnu mūsdienīgu ražotni, ieguldot gandrīz 9 miljonus eiro, pielāgojot to savām vajadzībām, ražojot kvalitatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību. Un arī šāds scenārijs, protams, netiek izslēgts, ka jau šodien arī ir uzņēmums, kurš ir gatavs jau šodien nākt iekšā un slēgt ilgtermiņa līgumus, izmantojot tās ēkas, kas ir teritorijā. Bet noteikti runājot par tādu kopējo redzējumu par šo teritoriju, skaidrs, ka mēs paši gribētu izveidot konkrētu detālu plānojumu ar saprotamu ielu tīklu, ar pieslēgumu vietām, lai tiešām uzņēmējiem, kurš nāk, un mēs šeit redzam, ka ēnkuru nomnieki, ja tā to var izteikties, mēs šeit redzētu uzņēmumu, kam ir tiešām nepieciešamība pēc lielām jaudām, šīm energo jaudām, gāzes jaudas, un tātad, kas noteikti nodrošinot arī lielu darbvietu skaitu, kas secīgi jau dot efektu gan pašvaldības budžetam, gan arī Latvijas budžetam kopumā.
Metalurģijas jomā, metalurģijas atjaunošana tur vispār vēl ir iespējama, ir perspektīva?
Protams, arī laikam ejot, arī metalurģijas nozara ir stipri mainījusies, un arī šie tehnoloģiskie procesi, kas šodien metalurģijā notiek, ir atšķirīgi no tiem, kas bija pirms vairāk kā 130 gadiem, kad metalurgs uzsāka savu darbību Liepājā. Tā kā, protams, arī šajā nozarē ir uzņēmumi, kas darbojas ar produktiem ar augstu pievienoto vērtību, un mēs absolūti neizslēdzam, ka tas varētu būt arī ar šāda virziena uzņēmums, protams, ņemot vērā visus tos ierobežojumus vai nosacījumus drīzāk, kas būtu arī šie vides jautājumi, jo skaidrs, ka arī šī teritorija ir tieši pieguļ pilsētas centram, un jā, no vienas puses mēs tiešām, mēs jau minēsim 30 gadus Liepājas Metlurgs tur ir bijis, bet no savas puses mēs labprāt redzētu tiešām modernus uzņēmumus, kas nodarbina daudz darbiniekus un ražo produkciju, kas ir vidē draudzīga un arī šis tehnoloģiskais process vidē draudzīgs.
Kam šo jūs minējāt, ka arī bez visas reklamēšanas un jau kaut kādiem padarītiem darbiem interesi jau ir? Kam ir šobrīd interesi par?
Protams, tie ir ostas uzņēmumi, kuri Stividor kompānijas, kas šodien strādā caur Liepājas ostu, un kuriem arī tai skaitā jau ir šīs netiešajā ostas tūmā noliktavu kompleksu, un, protams, viņi ir ieinteresēti paplašināt savu darbību, un šeit tā ir lieliska vieta, jo, kā jūs minējat, dzelzceļa pievadceļa ir salīdzinoši labā stāvoklī, un veicot atsevišķus nelielus remontdarbus, mēs varētu pielāgot šo teritoriju ļoti operatīvi tam, lai jau izvietotu kravas. Nu, optimistiski teikt būtu jau šajā rudenī, bet droši vien nākamais gads ir tas laiks, kad tiešām tiks veikti šie priekšdarbi un izstrādāts jau plānošanas dokumenti, lai sākoties jaunajam Eiropas Savienības plānošanas periodam 21. Gadā, mēs būtu gatavi iesniegt pieteikumu, kvalitatīvu pieteikumu par to, lai šo teritoriju pārvērst par labu funkcionējumu.
Bet par tiem uzņēmējiem, kurus jūs runājat, ka gribētu redzēt zaļajiem, inovatīvajiem, ražojošajiem, kā ir ar to piesaistīšanu investoriem no kādām valstīm, nozarēm ir interesi par Liepāju šajā jomā?
Nu, mēs nekad neesam bijuši slēgti jebkuram labam priekšlikumam un tā skaitā arī šodien speciālās ekonomiskās zonas teritorijā 40 uzņēmumi ar ļoti dažādu kapitālu izcelsmi. Protams, pamatā tie ir skandināvu uzņēmumi, bet tam varbūt ir vairāk vai mazāk vēsturisks izskaidrojums, jo 97. Gadā dibinot speciālās ekonomisko zonu, tieši dāņu uzņēmēji bija pirmie, kas ienāca Liepājā un izmantoja šīs nodokļu atlaides. Un tas tā vēsturisks izveidojies arī tieši tāpat ar šo metāla apstrādes nozara, kas vienmēr Liepā ir bijusi spēcīga, ne tikai metalurģija, un ar to saistītas, jo pie metalurģijas lielā Liepājas metalurgu uzņēmuma bija virkni uzņēmumi, kuri arī ražoja atsevišķas metāla konstrukcijas, un tā vienmēr ir, kad ir kāds liels uzņēmums, apkārtam veidojas pakalpojums liedzošu uzņēmumu, tieši tāpat ir arī šodien ar tiem uzņēmumiem, kas darbojas Liepājā bijušajā gaļas kombinātā. Šeit ir tāds vairāk vai mazāk izveidojies metāla apstrādes klāsters. Un tā kā kapitāla izcelsme šajā gadījumā noteikti tas nebūs ierobežojums vai kāds veicinošs kritērijs, tad šeit mēs vairāk skatīsimies tiešām pēc šīs biznesa ieceres, pēc tā, kā uzņēmumi veido šo tehnisko projektu, šo savu arī risināšos vidas jautājumus. Un tad jau kopā mēs atradīsim, es domāju, labāko risinājumu, kā jēgpilni izmantot šo teritoriju.
Valsts atbalsts arī nepieciešams?
Protams, es domāju, ka bez tā noteikti neiztikt, bet šeit mēs esam pārliecināti par to, jo apliecinājums jau tas, ka mēs ikdienā strādājam gan ar ekonomikas ministeri, gan Latvijas attīstības un investīciju aģentūru, ir pietiekoši, šī sadarbība ir ļoti laba un kolēģi vienmēr ir atbalstoši un es domāju, ka šeit tādas būtiskas sarežģījumas es nākotnē arī neredzu, jo arī mūsu šis pārvaldības modelis, es domāju, ļoti labi parāda, ka tas var un spēj funkcionēt, jo valsts pārstāvošo ministriju pārstāvi ir ļoti aktīvi un arī pateicoties viņiem daudz jautājumu tiek risināti operatīvi un raiti. Un arī tas, kad slēdzot pirms šīs darījuma slēgšanas, arī mūsu vadība pārunāja šo jautājumu gan ar premjeru, gan arī parakstīšanas brīdī bija klāt arī ekonomikas ministrijas pārstāvi un arī pats ministrs Rauls Nemīro un arī valsts vidas dienesta vadība bija klāta un tā kā bez valdības atbalsts, bet tādas labas komandas darba šeit šis attīstības projekts, protams, būs grūti īstenojams.
Mēs šobrīd atbalsts ir.
Jā.
Lielas paldies jums par sarunu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš ar mums sarunājās.